plemeno zmyjí. Kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Plemeno zmyjí. Jste plni hříchů. Jste pokrytci, sprosťáci, lháři, zlodějové. Možná namyšlenci. Nemůžeme asi úplně přesně rekonstruovat slovník Jana Křtitele k zástupům. Možná, že to bylo pestřejší než jenom ty zmije. Skoro bych si řekl, že ano. Pokud bychom chtěli studovat šíři a pestrost těch obvinění, která mohli slyšet posluchači Jana Křtitele, možná bychom se mohli obrátit ke starozákonním prorokům, kteří využívají sarkazmu a řečí ze soudu, soudních obvinění různých žánrů, aby mluvili k Izraeli. Někdy ta slova ani nejde dost dobře číst veřejně nebo před dětmi, když čteme Starý zákon. A Jan Křtitel mluvil asi podobně. Plemeno zmyjí, tak já jsem chodil do teraristického kroužku, tak musíme rozumět, že ty zmije jsou ve skutečnosti krásné. Jsou to krásní tvorové. A tady nejde o zmije jako o zvířata. Říká se někdy těmi, že to někdy není spravedlivé k těm zvířatům, jak lidé používají ten slovník. Písmo nás často povzbuzuje, potěšuje. Jsem asi generace křesťanská, no patřím asi ke křesťanské generaci, která už z tohoto těží, z toho, že se možná znovu objevila v církvi milost nebo i mezi probuzeneckými církvi, mezi protestantskými církvemi, že se objevil důraz na milost, na život z milosti, na to, že když čteme písmo, že máme hledat ty důrazy, které vedou k vzájemnému povzbuzování a k přijímání povzbuzení od našeho nebeského Otce. Já už jsem to tak zažil v církvi a mezi křesťany, že je církev, znovu alespoň v té mé zkušenosti, velmi opatrná na zneužívání autority, na autoritářství, na možná příliš silná slova. A myslím, že to je dobré, že to asi církev potřebovala znovu slyšet a znovu objevit slovník milosti a povzbuzování. Možná ještě to musí proniknout do našich rodin, včetně té naší. Uvědomuji si, jak málo povzbuzuji, jak málo chválím děti a jak často dovedu být kritický, jak je to jednodušší být kritický. A to nám připomíná, že neseme v první řadě dobrou zprávu, evangelium. Tak to je dobré. Ale my máme advent a máme zde evangelia. A všechny čtyři verze evangelia, všechny čtyři ty útvary, které máme v písmu v Novém zákoně, začínají postavou Jana Křtitele. Všechna čtyři evangelia mají, jak se někdy liší, hlavně i evangelista Jan, ale v letčems i ti synoptici se mezi sebou liší v tom uspořádání, tak Jana Křtitele mají na začátku. A ta zvěst Jana Křtitele byla tato. Ano, když teda čtete evangelium Janovo, tak tam zjistíte, že evangelista Jan nemá ten důraz na pokání, nemá tam ty zmije, ale má tam Jana Křtitele jako toho, kdo dosvědčuje světlo. kdo dosvědčuje Krista, kdo dosvědčuje, že to slovo bylo od Boha. Ale myslím, že i u Jana ta postava evangelisty, ta postava Jana Křtitele u evangelisty Jana nese sebou a u těch prvních posluchačů jistě nesla i odkaz na to jeho zvěstování křtitelovské. Obvinění z hříchu, ukázání na hřích a výzvu k pokání. Takže když to zaznamenali evangelisté, pojďme si to ještě přečíst ve znění evangelisty Matouše 3:1 až 12. Matouš, 3. kapitola, prvních 12 veršů. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: Náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tedy, kdo to byl Jan? Určitě jste už zkoumali jako módní policie tu jeho garderobu, kterou měl na sobě, kterou oblékal, kterou používal. Chlupatý plášť a kožený pás. A možná jste už slyšeli, že toto je odkaz do 2. královské 1:8, kde tak chodil oblékaný prorok Eliáš. Někteří Janovi současníci také Jana za Eliáše považovali u evangelisty Jana v 1. kapitole 21. verši. A sám Ježíš podle Matouše jej jako Eliáše, možná v uvozovkách Eliáše, označil 11:14. Tyto věci nebývají v písmu náhodou, bývají takovou šifrou. Jaká byla hlavní Eliášova zvěst pro Izraelity? Když si máme vybavit na místě Jana Křtitele možná Eliáše, jaká byla jeho zvěst? Hospodin je Bůh. Jenom jeden Hospodin je Bůh. A pro ty Izraelity, jak dlouho budete poskakovat na obě strany mezi Hospodinem a Bálem? Dává jim možná docela demokraticky nebo možná docela sarkasticky vybrat: Je-li Hospodin Bohem, následujte Hospodina. Dobře, je-li Bál Bohem, následujte Bále. A proto tedy pořádal na Karmelu tu soutěž, ty hry bohů, aby se ukázalo, kdo je tedy pravým Bohem. Eliáš volal k jednoznačnému rozhodnutí. Následujte Hospodina. Nechtějte mít obojí, to nejde. Nebo radši už jděte k Bálovi rovnou a neříkejte, že jste Hospodinovi. Vlastně možná nemluví až tolik proti modlářství, jako spíš proti synkrezi, proti spojování Hospodina a nějakých jiných vlivů. Volá k čistotě, k integritě Eliáš. Snad podobně tedy i Jan Křtitel. Když evangelista uvádí Jana Křtitele citátem z proroka, tak odkazuje na proroka Izajáše. Že jo, to je to známé hlas volajícího na poušti, protože ten Jan Křtitel je na poušti. Ono to jde číst také u toho Izajáše jako hlas volající nebo volá hlas na poušti, připravte cestu Páně. Obojí dává smysl. Ale každopádně, když zazní tento citát z Izajáše, když je na Jana Křtitele vstaženo slovo proroka Izajáše, tak židovský čtenář musí být připraven na zprávu století. Tak začíná ta druhá část knihy Izajáše, které se někdy říká kniha útěchy. Protože v té 40. kapitole končí nebo je ohlašován konec babylonského zajetí. Řekl bych, když Jan Křtitel říká hlas volají, když evangelista o Janu Křtiteli říká hlas volající na poušti, připravte cestu Páně, to je jako když v roce 89 vylezla Marta Kubišová na balkon a zaspívala modlitbu pro Martu. To je symbol, to je signál, to znamená, teď se něco mění. Pro Židy to znamenalo za rok v Jeruzalémě. Končí nutnost exilu, končí to zotročení, ta povinnost exilu. Takže to první předznamenání, které postava Jana Křtitele má, nebo to předznamenání, které má, je předznamenání naděje, lásky, vysvobození, změny, slitování, Hospodinova navštívení. Jan Křtitel je porovnán s tím, kdo ohlašoval pomazaného, jiného vlastně mesiáše, krále Kýra, perského krále Kýra, který u Izajáše dostává dokonce obrovsky neuvěřitelně a překvapivě titul pomazaný, že to je pomazaný Hospodinův, protože ty věci, které dělá Kýros, ta jeho globální politika, je vyložena, že to je tu všechno kvůli tomu prťavému Izraeli. A že to vlastně celé to dílo Kýra je dílo záchrany toho malého Izraele, kterého si ty národy možná ani nevšímají. A tak vlastně je ohlášen Jan Křtitel. Je to nový Kýros. Nebo ten, kdo nese zvěst, spíše o novém Kýrovi, ale o tom, kdo je větší. Kýros a ta zvěst Izajáše od 40. kapitoly je tak potěšující, tak pozitivní zvěst. Svoboda je konec toho zlého, je začátek záchrany pozemské, ale záchrany. A ta záchrana je od Hospodina. A Jan Křtitel, takto uveden, ale přidává výzvu a zase navazuje na to druhé téma proroků. Čiňte pokání, obraťte se. Království nebeské přichází, to ano, ale je třeba se připravit. A ta příprava spočívá v obrácení pohledu na sebe samotného. To je důležité téma zase u proroků. Amos varuje před tím, aby si Izraelci netěšili, aby se tak moc netěšili na ten Hospodinův den. Říká, vy se těšíte, vy máte zaslíbení, že bude Hospodinův den, tak se těšte, ale bude to den temnoty. Vy budete voláni k odpovědnosti. Představuji si, kdo to tak byli, ti posluchači Jana Křtitele. Jak si představit ty zástupy? Někteří k němu přicházeli asi jako zoufalci, kteří byli na dně, věděli to. Další tam mohli být notoričtí zvědavci, sběratelé novinek. Pak tam byli ti výslovně jmenovaní farizové, saduceové, establishment. A teď zase nemáme tam zatím jednotlivé postavy, oni se začnou vylupovat dál v evangeliích, ale kdo to byli ti, proč přicházeli ti farizové, saduceové, mohli sami tušit, že jim něco chybí? Možná někteří se přišli přihřát na té momentální popularitě toho Jana Křtitele, trošku se nechat také nasvítit. A Jan Křtitel něco rozpoznává, jakoby slyšel myšlenky některých těch saduceů, farizeů a říká, nedovolávejte se Abrahama. Ono to je těžké, jak se nedovolávat Abrahama. Když se nad tím zamyslíme, to nedává smysl. Oni stojí na Abrahamovi. Oni jsou děti Abrahama, skutečně. Neříkáme si snad i my, když čteme Starý zákon, Abrahamovo zaslíbení, to je to bezpodmínečné zaslíbení. Tam se Pán Bůh zavázal Abrahamovi, že ho učiní velkým národem, že bude požehnáním, že dostane zemi. A není stanoven konec ani meze tomuto zaslíbení. Není to něco jako říkat nám, nedovolávejte se toho, že jste křesťané? Tak tomu ne, úplně rozumím. Jak jim může říkat, nedovolávejte se Abrahama? To přece pro ty Židy musí být nesmysl. Přece oni jsou dětmi Abrahama. Tak na to musíme jít jinak asi. Asi to musí znamenat, že není problém, že jsou si vědomi svých kořenů, zaslíbení, na kterých stojí, toho, že Abraham je jejich praotcem, že nemohou jinak, než se hlásit za Abrahamovy děti. Ale je to připomenutí té boží moci a omezenosti lidí a možná falešných nadějí. Jestliže se ty Abrahamovy děti odcizily, o což jde? Protože mají činit pokání. Jestliže se odcizily ty Abrahamovy děti, jestliže si jdou po svých, jestliže neposlouchají toho Boha, který garantuje ta zaslíbení, tak to Boha neomezuje v posledku. Bůh si může stvořit izraelský židovský národ z kamení na poušti, to říká Židům Jan Křtitel. Bůh by se nemusel omezit, protože si to vás tady může nasekat jak Baťa cvičky, jak se říká. Ale Bůh se možná trošku omezuje dobrovolně. On to neudělá. Bůh to neudělá, že by z těch kamenů začal tedy tvořit klidně znovu 12 kmenů. Pán Bůh také asi ví, jak by to za chvíli dopadlo. Ale mohl by, ale nedělá to. On se chce trápit s těmi Židy, s těmi Abrahamovými dětmi, které úplně nevědí, co to vlastně znamená a co by to mělo znamenat. Jan Křtitel je volá k pokání. Bůh by mohl začít znovu, stejně jako to naznačoval Mojžíšovi několikrát, když se trápil s těmi Izraelity. Bůh by mohl začít znovu. Může si někoho vybrat a z něho učinit velký národ. A Bůh to připomíná čas od času, že by mohl začít znovu. Bůh by mohl začít znovu církví. A možná i v některých regionech to tak vypadá, že to tak dělá, že to prostě utlumí někde, kde ta církev se vzdálí, nebo skamení, nebo stvrdne. A ta církev začne růst na těch neuvěřitelných, možná pohrdaných, možná kdysi námi jako necivilizovaných, možná na místech, která jsme vnímali jako necivilizovaná, nebo naši otcové, praotcové. Takže Pán Bůh by mohl začít znovu, ale nechce. Chce, aby se obrátili ti saduceové, farizeové. Jan Křtitel si nepotřebuje brát servítky. Možná byl přitažlivý i mediálně v té době, protože Ježíš pak říká, na co jste se vyšli na poušť podívat, tak asi vzbuzoval pozornost. Ale říká i tyto věci, které byly nepopulární, které možná spíš odrazují. Plemeno zmí, každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Dobře, ale Jan Křtitel tam není jenom za sebe. On ohlašuje a očekává. Důležité je vůbec, že ohlašuje a že očekává. Jan Křtitel je ten zodpovědný služebník, který zná svou roli, který netrpí nějakým komplexem méněcenosti, který je ten družba na svatbě, který ví, že on není ženich, ale že připravuje cestu někomu dalšímu. A kdo ale přichází podle Jana Křtitele? Ten, kdo vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad, svou pšenici schromáždí do sýpky, takže to dobré, ale plevy, ten odpad, spálí neuhasitelným ohněm. Tak to je dobré si připomenout, že Jan neočekává, ta perspektiva Jana Křtitele, že neočekává dědu Mráze nebo něco takového, nějakého Ježíška. Jan očekává takto drsně a i s tím ohněm nebeské království, které ale i rozděluje. Příchod nebeského království, které separuje, které pročišťuje. A to se asi plemenu zmí nelíbilo. Ten, kdo má přijít, bude pečlivě přebírat a třídit. Boží mesiáš jistě ustanoví nebeské království. Jistě toto království je něco krásného, žádoucího, co by každý chtěl mít a kde by každý chtěl být. Ale není pro všechny. Jakkoliv se z pohledu i křesťanské zvěstí nabízí všem, není pro všechny a často zrovna ne pro ty, kteří si myslí, že už tam mají nakročeno. Je to dobrá zpráva, ale pro ty, kdo činí pokání a nežijí ze svých zásluh. Je to dobrá zpráva pro ty, kdo sami nerozhodují, ale nechávají Pána toho království rozhodnout. Co dneska je pšenice v sýpce a jsou již plevy spáleny ohněm neuhasitelným? Jak to je? Velmi těžká otázka, která se týká toho, jak vlastně rozumíme církvi. Je církev již tou sýpkou, kde je pšenice shromážděna a kde nejsou ty plevy? Myslím, že ano, ale myslím, že to čištění máme dělat v rámci církve tím, že se napomínáme, tím, že sami sebe v první řadě zkoumáme, sami sebe napomínáme, ale tím, že dbáme i na čistotu, pořádek církve, místních sborů, celých společenství. Ale přitom všem víme, že ten poslední soud máme před sebou. Četli jsme teď v Poděbradech, nám kolega novozákonník jeden vykládal 1. Korinským 5 a 6 o tom, jak je důležité, aby církev prosuzovala, aby označovala hřích, který třeba se i v jejím středu vyskytne. Že dokonce nemá chodit k světským autoritám, že má být schopna ty věci rozsuzovat sama v sobě. To znamená, že musíme se tříbit již teď, že se musíme zkoumat. A řekl bych, ještě ale nás bude soudit Bůh. Ten, koho Jan Křtitel ohlašoval, již přišel. A to dělení už v něčem začalo. Kristus přišel a je to ten, na kom se, na setkání s kým se ledasco láme. Na slyšení, na reakci na slyšení evangelia se lidé rozhodují. Mají možnost se rozhodnout. Ale církev ještě pořád čeká na svého pána. Čekáme zase v něčem, jako v době Jana Křtitele, na Hospodinova pomazaného. Ještě nebyl poslední soud. Ještě nedošlo k úplnému protříbení. Království Boží již probleskuje mezi námi. Díky pánu za to. Ale ještě nejsme ve stodole. Možná bychom si řekli, ale my nejsme zákonníci a saduceové. Vlastně nejsme ani ti Židé. Věříme jinak, ta naše víra spočívá na něčem jiném. My přece od začátku mluvíme o milosti. Notabene jsme-li protestanti, notabene jsme-li evangelikálové nebo probuzenecké, probuzení křesťané, rozhodní křesťané, radikální křesťané. Víte, co je zajímavé, když srovnáme evangelia. Matouš tato slova mluví k farizeům a saduceům, jak jsme četli, to o těch zmíních. Ale Lukáš už takový detailista není. Podle něho Jan Křtitel označuje jako plemeno zmí celé ty zástupy, všechny ty své posluchače. Nešlo jenom o nějakou skupinu, kterou bychom si my byli schopni zařadit, jo, tak to jsou ti zákonníci farizové. Možná především oni, ale nejenom oni. V podstatě to velmi kritické slovo se týkalo vlastně všech, kdo přicházeli. Aspoň v možnosti, potenciálně. Takže nejsou to jenom saduceové a farizové, jsou to všichni posluchači Jana Křtitele. A mě teď vždycky překvapí, ještě když zůstaneme u toho, že se jedná o Židy, jak nečekaně pro mě se ještě občas teď setkávám s takovým trošku křesťanským povýšenectvím ve vztahu k Židům. Ano, jsou zde závažné rozdíly. Jsme si vědomi toho, že Židé nemají Mesiáše tak, jak ho vyznáváme. A který přišel předně pro ně. To nemůžeme oddiskutovat, aniž bychom zapřeli evangelium. Ale přece apoštol Pavel právě nás, křesťany z pohanů, důrazně varuje, abychom se nevyvyšovali nad tu ušlechtilou olivu. Totiž nad Izrael, že jsme na ně naroubováni. Ne, že bychom měli něco více, než měl nebo má Izrael. My máme to, co Bůh připravil Izraeli. My máme to, co je určeno pro Izrael. A je-li Izrael napomínán, nebo trestán, nebo volán k pokání, bylo to pro jeho nevěru, ne proto, že by měli nějaký nižší stupeň víry nebo milosti, nebo duchovního poznání. Ano, my máme Krista a na něm takhle visíme. Nemůžeme se chlubit, vyvyšovat, ale máme se v dobrém slova smyslu bát. Bázeň před Hospodinem není anulována novým zákonem. Není anulována tím, že Bohu smíme říkat Otče. Nepovyšuj se, ale boj se, to říká apoštol Pavel. Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe. Takže apoštol Pavel se dostává do blízkosti nebo do podobných slov, do podobné řeči jako Jan Křtitel. To píše apoštol Pavel křesťanům v Římanům 11.21. Bůh neušetří tebe, Bůh bude tříbit. Zase je zde ta zemědělská metafora. U Jana Křtitele to je to obilí a nějaké ty plevy. A apoštol Pavel je zřejmě v sadu, nebo pak možná na vinici. Ale ta potřeba činit pokání je pořád stejná. Evangelium je úžasná zpráva. Ohlášení svobody, výhled k obrovské radosti, kterou asi pořád ještě neumíme si uvědomit, prožít a vyzářit. Takže někdy tak, jak si pracně blekotáme slova svědectví o Kristu nebo z nějaké brožurky se snažíme něco evangelizačního říct, místo toho, aby to z nás zářilo. Ale to jsme na tom asi hodně podobně mnozí. To je radost evangelia, která je ale založená na pokání. Ta radost musí přijít skrze pokání, ta nepřijde bez něho. Nevím, jestli tu může být někdo, kdo taková slova slyší prvně. Kdo slyší o tom, že by měl teda vypočítat věci, ve kterých i podle lidských měřítek nedosahuje nebo selhává. Písmo zde nedává návod, Jan Křtitel neříká, jak to máš udělat, jak pokat. Jsem vždycky přemýšlel, proč se neříká pokat. Jak činit pokání, ale ono, když se začne mluvit k Bohu, tak na to člověk hned přijde. Jan Křtitel nedokazuje, že má pravdu. On to nepotřebuje dokazovat. On nás nepotřebuje, on nepotřebuje argumentovat. On zvěstuje to, co přijal. Tak ani já teď nebudu tady ospravedlňovat křesťanskou zvěst a dokazovat, jestli ten či onen z nás pokání potřebuje. Protože to jsou otázky, které nakonec je to spíš výzva k tomu, abychom my sami si kladli otázky před Pánem Bohem. Rozhodnout se pro Boha není otázka intelektuální. Jenom. Také, ale nejenom. Je to otázka totálního obratu. A to se pozná podle ovoce. Když neseme ovoce, tak můžeme mít tu jistou naději, spasení. To, že to naše pokání opravdu je v Boží síle a v Boží moci. Jak je to s námi, kdo Krista již nějakou dobu vyznáváme a v církvi bratrské si to nedovedeme představit bez obrácení osobního. Můžeme být plemenem zmijí? Zase hrozně těžká otázka. Já bych to si netroufl říct, abych se nerouhal, abych nesoudil někoho jiného, abych nepohoršil a nepřivedl do nejistoty člověka, který třeba zápasí o víru, který neví, jestli ho Bůh miluje. A teď já mu řeknu, hele, ty jsi plemeno zmí, ty jsi zmije, ty jsi troska, tak o co se tady snažíš před Pánem Bohem, to já nemohu udělat. Já nechci, nemohu a bylo by zlé zpochybňovat naše, vaše obrácení nebo vaše pokání. Ale můžu mluvit za sebe. A můžu mluvit o tom, jak s odstupem třeba více let se ptám, co se to vlastně v mém životě stalo. A jestli už se to doudálo, nebo jestli se ještě něco důležitého odehrát musí. Někdy mám dojem ve svém životě, že jsem se obrátil hrozně povrchně. Buď, že jsem takový byl, že jsem v tu dobu více neviděl, nebo že jsem to pak třeba i utlumil, to své obrácení, ten následný růst, který by asi měl nést sebou tu dědičnou informaci nebo tu prvotní informaci toho, že jsme ti, kdo vlastně k Bohu přicházejí neustále skrze pokání. Jako bych se stal kulturním křesťanem, i když bych to nahlas nikdy neřekl, nepřiznal. Jako by to moje pokání nezasáhlo kořeny mojí osobnosti. Jako bych někdy měl úplně jinak nastavené hodnoty v životě, než bych měl mít. Tak se někdy cítím. Boží milost je v tom, že si to alespoň někdy uvědomím. Že to moje obrácení, to pokání nebylo radikální, že nezasahuje, že se neprojevuje na vztazích kolem mě, v rodině nebo v práci, ve službě, že se často neprojevuje tam, kde vlastně se nikdo nekouká, tam, kde jsem sám, tam, kde můžu věci trošku ošidit, tam, kde nejsem a nikdy nebudu před lidmi vykazatelný, tak si říkám, tam něco není v pořádku. Tak si musím říct, že někdy si zasloužím ten titul živočišný. Že potřebuji to uslyšet, že potřebuji zatřást a zpochybnit, jestli nejsem náhodou ten farizeus, který všechno věděl a dobře věděl, dobře učil, ale pod povrchem nebylo dobrého následovat, protože nečinil to dobré, co znal, co věděl. Jan Křtitel byl Eliáš a mohla ta jeho zvěst i rezonovat s tou zvěstí Eliáše ohledně pajdání na obě strany. Kulhání nebo poskakování, ono se to těžko dá přeložit. A může to být jak poskakování na obě strany, ale zároveň kulhání, pajdání, které nás neposouvá dopředu. Tak to je možná otázka, kterou si musíme položit. Jestli v křesťanském životě neskáčeme mezi Bohem, radikálním pokáním a něčím jiným, něčím, to si odpovězte sami. Uzmí jsem začal, uzmí skončím, a to dobrou zprávou. i plemeno zmí může být zachráněno. Jan Křtitel opět překvapil a říká, kdo vám ukázal, že můžete být zachráněni. To jsou taky takový výrazy, místo aby jim řekl, vy nemůžete být zachráněni, a poslal je pryč, tak on tak trošku jaksi z nelibostí konstatuje, že se to teda také doslechli. A neříká, no tak to jste tu špatně, ale říká jim, dobře, jste-li zde, neste ovoce, čiňte pokání. Přišli jste z nejrůznějších důvodů, zasloužíte si toto označení. Ale tu zvěst slyšíte, tak čiňte pokání a neste ovoce. A to je ta dobrá zpráva. K Bohu je možné přijít i jako zmije. Bůh to před námi možná nesmlčí, ale tu výzvu k pokání pro nás bude mít také. Takže činíme pokání, věřme evangeliu a nesme ovoce Ducha Svatého. Amen.